quyosh yerining pahlavoni. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlar. Quyosh yerining pahlavoni ertagining davomini eshitishga tayyormisiz? Agarda eslasangiz, Rustam ona ayiq va uning bolasi bilan birga tengsiz olishuvga kirishgan edi. Shunday qilib, Rustam ona ayiq va uning bolasi yuqorida turib, Halimboy boshliq otliqlarga qarab tosh ota boshlashibdi. Dushman bir zumda tum taraqay bo'libdi. Rustam va ayiqlar ular tashlab ketgan ot va anjomlarni o'lja olib, o'z yerlarida bamayli xotir yashayverishibdi. Bu voqea shu kunning o'zidayoq hammaga ma'lum bo'libdi. Halimboy alamiga chiday olmay, Rustamni tutib kelgan kishiga bo'yi baravar oltin va'da qilibdi. Buni eshitib, og'zida tishi, boshida tuki yo'q kampir uning oldiga kelib, ta'zim qilib gap boshlabdi.
Oyoq yalang Rustamni sizga o'zim ushlab kelaman. Mengachi o'zingiz ishongan, yuzda bir dona tuki yo'q, 15 ta ko'sa odamni topib, har qaysisiga bir oylik ovqat g'amlab berasiz. Oyoq yalangni ushlab kelganimdan keyin meni maslahatim bilan ish qilasiz.
Boy kampirning aytganini bajo keltirib, ertasiga tog' tomon yuboribdi. Kampirning buyrug'i bilan 15 ko'sa ayollar kiyimini kiyib, yig'lab, siqtab archazorga kirib borishdi.